hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu, koju Radio Svetigora donosi subotom u 21 sat. Autor emisije je monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, koji će u večerašnjoj emisiji govoriti o pravoslavnoj psihoterapiji. Oče Arsenije, pomaže Bog.
Bog vam pomogu.
Oče, vi često govorite u svojim predavanjima o umjetnosti življenja. Eto, znamo da svi u ovom životu tražimo radost, ljubav, mir. Pa kako ste, najprije da vas pitam, prepoznali taj problem da danas zaista se teško ove tri stvari nalaze i kako ih u stvari pronaći? Što i dovodi do nemira, do pojava raznih psihičkih oboljenja.
To sam primetio na prvom mjestu po sebi. Znači, znajući sebe i budući suočen sa pojavom koja se zove život, tamo još od, mogu da kažem, prosto od detinjstva, čak i od ranog detinjstva, sam u stvari suočen sa slabostima ljudske prirode. Suočen sam sa psihičkim problemima, ne sa nekim, da kažemo, psihijatrijskim dijagnozama. Naravno, hvala Bogu, ipak nisam imao takve probleme, ali mogu da kažem da sam bio na ivici vrlo često i takvih problema, samo što sam, eto, Bog mi je, mada ja u to vreme nisam znao za Boga, ali mi je dao snage da ja ipak duboko u sebi shvatim da su to neke pojave, recimo, koje sam imao u detinjstvu i mladosti, koje su mi pravile neke probleme određene, ali da ipak sam negde duboko osjećao da je to nešto što se može savladati, što može proći, što će neka sila, jer sam uvek osjećao da postoji neka univerzalna sila, neka univerzalna pravda, neki um koji vodi sve, da će ona to pomoći da se to reši. Međutim, mnogi mladi ljudi u takvim situacijama idu kod lekara. I u startu, u mladim godinama, mnogi od njih počnu sa lekovima. Kad se jednom krene sa lekovima, obično to, da kažemo, oduzme dobar deo života. Ne kažem da svi koji su uzimali lekove, psihoaktivne lekove, da su ostali celog života. Ali mnogi prosto i kada ostave, uvek postoji ta mogućnost da u bilo kojoj kriznoj situaciji uvek posegnu za lekovima, za smirenje, znači za sedativima, antidepresivima ili ne daj Bože antipsihoticima koji su već ozbiljni lekovi, ti fenotiazini koji su praktično lekovi u stvari za šizofreniju, koja je najteži oblik psihički poremećaja. Ali kažem, znači, od malena ja u stvari posmatram sebe, znači sebe sam imao kao eksperimentalni objekat, jer ja sam uvek voleo tako da se bavim nečim, znači uvek sam voleo da posmatram nešto i da razmišljam o nečemu. Prosto takav sam, nikad mi nekako nije prolazilo vreme da nisam razmišljao o nečemu. E, kao mali nisam imao mnogo životnog iskustva, ali imao sam sebe i onda sam razmišljao o sebi. I bio sam svestan sebe i uvek sam pratio sebe, pratio sam šta se dešava u meni. Jer u suštini, kao i svaki čovjek, kao svaka duša živa, nije bitno koliko godina ima, ta duša želi da je dobro. Znači, da nema nemir, da nema strah, da nema teskobu, da nema sumnju, da nema kolebanje, da nema tugu i već bilo koje drugo stanje koje u stvari smeta. Znači, koje smeta i koje dovodi u najmanju ruku do nelagodnosti, a u mnogo težem obliku do poremećaja, tako da kažemo, normalnog života. I naravno, razmišljajući o svemu tome, prateći sebe, ja sam video u stvari da vrlo često sam ja od detinjstva preko mladosti, kasnije do već one pozne mladosti, već kad se prilazi 30. i kad se prelazi 30. video sam u stvari da vrlo često se ja u stvari nisam osjećao dobro. Od tako nekih raznoraznih sumnji, nedoumica, vrlo često raznih strahova, do čak i nekih psihotičnih momenata, kao što su recimo to pamtim tamo negde, znači u ranim 20-im, to su bili momenti kada sam osjećao neku silu da dolazi iz nekog udaljenog prostora i da me napada. I da u tim trenucima kao da se menja potpuno moje psihičko stanje i da osjećam da je kompletna realnost, kompletna okolina, da je celo postojanje protiv mene. Da je neka sila protiv mene, da mi preti i da sam u opasnosti, znači za svoj integritet. I tada sam bio svestan da to nije bio fizički integritet, nego baš psihički integritet. Osjećao sam da sam u velikoj opasnosti, da malo fali, recimo, da izgubim kontrolu nad sobom. Ali sam se ja nekako unutar sebe borio, a to, recimo, je nešto što, kada progredira malo više, može da odvede u psihotično stanje. Znači, u stanje koje vodi, recimo, u mladelačko ludilo, takozvana hebefrenija, jedna vrsta šizofrenije, znači hebos. To je dečak na grčkom, znači to je to dečačko mladelačko ludilo koje je vrlo opasna šizofrenija. I tako kažem sad da ne bih ulazio u te neku terminologiju i sve to, a naravno kasnije svakako mnogo više kada sam već ušao u neke zrelije godine, shvatio sam da u stvari čovečanstvo apsolutno pati. Znači da niko nije zdrav psihički, znači apsolutno. To ne znači da su svi bolesni u nekom ne znam kom smislu, daleko od toga, ali zapravo niko nije zdrav, jer kad to kažem, mnogi će se pobuniti, pa će reći, pa dobro, evo, ja pamtim moju babu ili moju dedu ili moga oca, evo, ili ja, recimo, nikad nisam imao baš neke velike probleme, u životu sam relativno miran, često sam i radostan i tako. Da, ali to, znači, mi moramo da znamo zapravo, mi danas, pre svega, psihijatrija, to je konkretna stvar, to se može vidjeti u udžbenicima, zapravo ona nema pojam šta je to zdravlje psihičko. Oni ne znaju ni šta je ličnost, oni nemaju pojam ni šta je to duša, a isto tako nemaju ni pojam šta je to bolest. Pa prema tome, zapravo danas, civilizacija nema odgovor na to šta je to psihičko zdravlje. I kad bi znali šta je to psihičko zdravlje, apsolutno svi ćemo se složiti u stvari da niko nije zdrav. Osim pojedinaca, a ti pojedinci, gde ih možemo videti, gde ih možemo prepoznati, naročito na ikonama sa aureolom oko glave. Znači, to su zdravi ljudi. Znači, mi moramo tačno da znamo šta je to zdravlje, to je u stvari svetost. Tako da, iz svega toga sam zaključio da je čovečanstvo teško bolesno. A ja to ništa nisam izmislio toplu vodu, što kažu, nego to bruje vekovi, naročito 2000 godina hrišćanstva, bruje i trube i objavljuju na sva usta sveti oci koji govore zapravo, a naročito, evo, nedavno smo proslavili prenos moštiju svetoga Justina Popovića i ti si, sestra Slobodanka, napravila jednu divnu emisiju, jednu reportažu, a naročito je on govorio o tome koliko smo svi bolesni. Naročito je on govorio koliko je čovečanstvo bolesno, koliko je to jedna vodenica smrti, a pogotovo koliko smo svi daleko od svetosti. I doživljavajući sve te probleme u sebi isto tako, jer iz razno raznih okolnosti sam puno patio u mladosti, puno patio jer sam osjećao da postoji odgovor na sva pitanja, ali ja nisam znao gde su ti odgovori i gde treba čovjek da postavi pitanje i gde treba da usmeri svoj um, svoj vid, svoj sluh, svoju pažnju. I hvala Bogu, imao sam prilike da se upoznam sa našom verom, sa pravoslavljem. Pre toga sam lutao mnogo, kao mnogi ljudi danas, jer naravno svaki čovjek je svestan u stvari da nije slobodan, nije oslobođen, nije radostan, nije, kako bih rekao, vlastan nad sobom. Koliko mi u stvari često u stvari želimo da nam bude drugačije od onoga kako nama jeste. Što znači da nemamo vlast nad sobom. I onda, zaključujući to, osjećajući to cele mladosti, uvijek sam bio u nekoj potražnji gde je zapravo odgovor. Naravno da je u to vreme pravoslavlje bilo potpuno potisnuto, znači to su neke, da kažemo, kasne 70. rane 80. kad sam ja već, znači, bio kasni tinejdžer i već mladić u svojim ranim 20. godinama, kad sam se jako zanimao za to i naravno, eto, zanimali su me te neki mislioci zapadnog usmerenja, znači da ne kažem samo mislioci zapadne hemisfere, nego i ovi kod nas koji su razmišljali na taj način, znači, a isto tako me privukla odmah posle toga, shvativši da tamo kod Freuda, kod Junga, kod Eriha Froma, kod mnogih od tih koji su se bavili ljudskom psihom, u stvari nikakav odgovor nisam dobio, samo jednu tešku zavrzlamu i onda sam se okrenuo daleko istočnim filozofijama i religijama, videći da oni tamo već imaju neku praksu. Znači ovi ovdje nisu imali nikakvu praksu, oni su imali samo teoriju. A vidio sam da su ovi ovamo imali već neku praksu, jer čovjek u stvari potrebna praksa, takozvana duhovna praksa, kroz koju će on moći nešto da ostvari. I onda sam se bavio meditacijom i tako i uopšte sam izučavao i to i shvatio sam da ni tu nema spasa. Znači da je to isto jedna zavrzlama i vide u stvari da skoro nigde nema odgovora. I naravno taj odgovor nalazimo u pravoslavlju konačno i shvativši u stvari da kad se postavlja danas pitanje pravoslavne psihoterapije, u stvari pravoslavna psihoterapija kao takva ona uopšte ne postoji, nego je pravoslavlje u stvari vrhovna psihoterapija. Pravoslavlje samo po sebi jeste u stvari terapija. Ja sam to na sebi doživeo. Znate šta, ja pamtim u ono vreme kada smo se upisivali na fakultete i ko je šta studirao. Ja tačno pamtim ljude, moje vršnjake u to vreme, prijatelje i prijateljice, koji su odlazili recimo na psihologiju. To su sve ljudi koji su imali ozbiljne probleme sa sobom. Isto tako pamtim svoje kolege sa, ne sa stomatologije, nego sa medicine, koji su posle išli na specijalizaciju psihijatrije. To isto tako su ljudi koji imaju probleme sa sobom i to nije ništa loše. Znači čovjek tamo gde ga svrbi, on se tamo češe, što se kaže. I znači svi mi koji smo se zanimali za to, mi smo u stvari negde teli sebe da lečimo. Jer kako je to? Otkud je to tako? Pogotovo mi urbana omladina. Mi smo pod mnogo većim pritiskom greha bili i opšte tog jednog tereta civilizacionog nego neka dečica sa sela ili iz manjih gradova koji su mnogo bili bliži prirodi, gde je mnogo više bilo rukodelje, rada, nekog ipak koliko toliko sloge. Već je to danas, selo praktično ne postoji. Internet, satelitska antena je ušla je svuda i selo kao takvo ne postoji. Ali u moje vreme, znači 60. i 70. je selo i tekako postojalo i veoma se razlikovalo od grada. Tako da su deca i ljudi koji su rasli u tim ruralnim sredinama su mnogo bili zdraviji. Naravno i tu je bilo isto i bluda i alkoholizma, ali mnogo manje nego u gradu. Tako da kažem, pamtim to u gradu. Znači grad je nosioc u stvari danas u suštini psihičkog oboljenja, jedne nesreće savremene civilizacije. Otkuda to? Otkuda to da smo toliko bolesni? Pa tako što pre svega nosimo prvorodni greh. Znači pre svega što nosimo prvorodni greh. Znači mi nismo krivi za njega, ali nosimo posljedice. Znači vi i ja to moramo da znamo i to nam prebacuju neki zapadni mislioci, pa nisam ja kriv što je Adam i Eva što su grešili. Pa da, svakako, mi nismo krivi, ali nosimo posljedice. To je nemoguće. Znači, zarazili smo se. To kao kad je majka uzimala heroin dok je bila trudna, i to dete nije krivo što je majka uzimala, ali ono se rađa kao zavisnik od heroina. Jedna strašna tragedija. Tako smo i mi zaraženi prvorodnim grehom i nosimo taj greh. Zatim, odmah druga stvar je u stvari civilizacioni greh. Znači, greh koji nose sve generacije od Kajina i Avelja do danas i naravno naš lični greh. To su te tri stvari. Ima i kaže četvrta stvar, svetoci kažu, koja nama nepoznata, koju samo Bog zna. Koja isto tako dovodi do tog jednog pritiska na čovečanstvo. I samim tim, znači, mi zaključujemo da smo svi bolesni i da teško bolujemo jer nosimo ogromno teško breme kompletne civilizacije koja je u stvari jedan veliki promašaj. Današnja kompletna civilizacija je jedan ozbiljan promašaj u odnosu na ono što je Bog želeo od čoveka. I čim je promašaj, znači Čovjek je na prvom mjestu psihofizičko biće, tako se čak i u nauci kaže. Znači, duše telesno biće, ne telesno duševno biće, nego duše telesno. Znači, na prvom mjestu, čim je došlo do tog poremećaja, čim je došlo do tog skretanja sa pravog puta, ono je prvo, znači, imalo efekta na dušu. I samim tim, znači, mi tu doživljavamo taj pad, taj vapaj, znači, s izgubljenim rajem, ne za nekom telesnom nepropadljivošću, nego za stvari za onom duševnom, za onom duhovnom radošću koju smo imali i gde smo nekada bili zdravi. Znači, dolazimo dotle da je čovečanstvo kompletno bolesno, neko više, neko manje. Znači, zdravlja nema, osim, naravno, od onog trenutka kada vrhovni psihoterapeut dolazi u tvorevinu, a to je Gospod Isus Hristos, Sin Boži. Znači, kao vrhovni psihoterapeut koji dolazi u tvorevinu, da bi pomogao ljudima koji teško pate. Jeste, on je lečio i telesne bolesti, vaskrsavao je mrtve, ali je na prvom mestu on sve to radio radi psihičkog preobraćenja, duhovnog probuđenja čoveka, odnosno da bi on izlečio ljudsku dušu. Jer izlečena ljudska duša u ovom životu je preduslov u stvari da se napravi taj tajanstveni, strašni, veličanstveni skok, znači, iz ovog života u večni život. Znači, zdravlje duševno je jedan od preduslova da mi spoznamo, znači, vrednost večnog života, vrednost psihičkog zdravlja, vrednost spasenja, da bi to jednog dana mogli da steknemo. I zato nije ovo nikakav fanatizam, nije ovo nikakav defetizam ili očajnička priča, nego šta više, ovo je jedan podstrek za borbu. Da niko ne kaže meni je baš dobro, jer u stvari ne zna šta to znači da nekome bude dobro. A ja želim svakome da okusi, barem u jednom trenutku svoga života, u milionitom delu sekunde, to i njemu će tada sve biti jasno. Eto, ja govorim iz nekog svog iskustva, čoveka koji je patio kao mlad, ne mnogo, to se pre svega spolja uopšte nije moglo vidjeti na meni. Ja sam bio jedan vedar, relativno uspešan mlad čovjek koji je i studirao i završio fakultet, otišao u beli svet, tamo bio uspešan, sve išlo kako treba, ali duboko sam ja osjećao jedan ogroman zjap u sebi, jednu ogromnu prazninu, pre svega za ljubavlju, za radošću, za mirom, koje svima nama fali. I onda u tom jednom veličanstvenom momentu koji mi je Gospod podario, i u stvari u mnogo tih veličanstvenih momenata koji su bili u mom životu po obraćenju, znači, ja sam imao prilike da doživim čestice, trenutke, bljeskove, varnice toga nebeskog božanskog zdravlja. Znači, samo čestice, kao ona pčela koja jednu česticu polenovog praha uzela i nosi ga, za razliku od svetitelja koji su bili kao jedna bogata košnica, prepuna meda, koji su toliko se nakupili Božje ljubavi i Božjega zdravlja, da su oni mogli da to posle svoje zdravlje izlivaju na druge. A siguran sam da svako ko je autentični hrišćanin, svako ko je zaista iskreno pošao u crkvu, ne da mu je neko rekao ili da negde pročito pa da on to racionalno, nego stvarno, zaista, onaj ko je doživao nešto, on zna šta je to o čemu ja ovdje govorim. I ja želim svakom čoveku na ovoj planeti da doživi to i da kaže, pa to je to zapravo, to je ono zašto je nas Bog stvorio, to je ono zašto je on i došao, to je ono zašto su plejade i armija svetih otaca davali svoje živote ovako, doživevši, okusivši nebo, okusivši to nebesko zdravlje, shvativši besmrtnost duše. E, to je to, a kažem, postići to zdravlje nije ni malo lako, šta više, veoma je teško. Za razliku od raznoraznih spasitelja, gurua, pa preko nekih tako priučenih psihoterapeuta, pa do naučenih psihoterapeuta, kao što su psiholozi i psihijatri, koji vrlo često, na moje zaprepašćenje, kad slušam tako razne misije, kad čitam te knjige, tako olako nude rešenje i tako olako tvrde da oni imaju način, da za čas, ne znam, oni izbavljenje, harmonija, smisao života, znate, to je, kad neko zna o čemu se radi, on u startu vidi kako je to lažno i u startu vidi u stvari da je to samo dobar biznis, da se ta knjiga dobro proda, da taj sistem dobro prođe, da taj pacijent dođe da plati 350 ili 400 evra ili dolara jednu seansu 45 minuta kao što danas u Americi. Znači, u stvari, moramo da se suočimo sa činjenicom da je izlečenje naše duše, koje nosi trostruku bolest, to je bolest prvorodni greh naših prvih roditelja, zatim ogroman teret i ogromno breme kompletne civilizacije, svih milijardi, milijarda i generacije ljudi koji su iza nas, gde mi sve to nosimo, i zatim naš lični greh. Znači, da je u stvari postići zdravlje jako teško. i da se uopšte ne zavaravamo u stvari da je to nešto lako što ćemo mi začas. I tu bi znači napravio sad završetak ovog bloka, pa ćemo dalje da nastavimo sa činjenicom i sa tvrdnjom da nimalo nije lako postići zdravlje, pogotovo kad već imamo neku dijagnozu, pogotovo kad već imamo ozbiljne probleme i pogotovo kad smo već posjetili psihijatra, kad smo već na lekovima. Znači, ovo ne govorim da bi nekoga razočarao, da bi neko digao ruke ili na sebe ili od, ne znam, izlečenja, nego baš da bi se u stvari izuzetno ozbiljili i shvatili da se nalazimo i šta treba da radimo.
hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče, kao što kažete, razvojem civilizacije dolazi do sve većeg broja duhovno bolesnih ljudi. Psihijatrija se javlja u 20. vijeku i svijet nudi psihijatriju i psihijatre kao one koji mogu da izliječe bolesti duše. S druge strane imamo crkvu koja nudi ispovijest, pokajanje i molitvu. Psihijatrija se pojavila u 20. vijeku, ali sa pojavom psihijatrije pojavljuje se i sve veći broj duševno bolesnih ljudi.
Da. Psihijatrija se nešto malo ranije javlja. Ona se pojavljuje tamo negde posle Francuske revolucije, znači tako. U stvari ona zaista dobija svoj pun zamah u 20. veku, jer 20. vek u stvari vek gde se konačno raskida sa svim onim tradicionalnim i ulazi se konačno u ludilo ove civilizacije potrošačko. I zapravo mi tu vidimo da svi oni začetnici, ja sam to nekoliko puta govorio pomenući, svi oni začetnici savremene psihijatrije, a to su uglavnom znači Freud i Jung, znači ima ih tu još koji su, nije ni važno, ali oni su imali negde, pretpostavljam barem da su imali dobre namere, verujem da jesu, pošto i mnogi brane da nisu oni baš i bili tako, mada se zna da su oni konačno upropastili ono malo što se znalo o ljudskoj psihi, oni su imali nameru, eto da kažemo, da pomognu. Međutim, ja mislim da bi se oni teško razočarali, recimo naročito dr. Freud, gospodin Freud i Carl Gustav Jung i drugi tako ljudi koji su bili njihovi ili učitelji ili učenici, kad bi vidjeli u stvari kako je danas stanje. Kako je danas stanje, koliko je jako, jako puno bolesnih ljudi, znači pre svega psihijatri se ne može dobiti ni mesto danas više, koliko su prepune psihijatrije, psihijatrijska klinika ne može se više nagraditi koliko treba mesta i praktično svesni smo da ne može psihijatrija pomoći, ona može da pomogne samo znači medikamentozno i tu je zaista postigla određeni uspeh, odnosno veliki uspeh moram da kažem, znači otkrila je, ali samo te sekundarne posledice u stvari, znači to je u stvari da kažem, biohemijski poremećaj u centralnom nervnom sistemu je u stvari primarna posljedica. A oni kažu u stvari da je to uzrok, a da je šizofrenija i psihički poremećaj u stvari posljedica, odnosno primarna posljedica. Međutim, poremećaj biohemijskih procesa u mozgu je u stvari primarna posljedica, a psihičko oboljenje je u stvari sekundarna posljedica, a primarni uzrok je u stvari nedostatak Božje blagodati. Nedostatak Božje blagodati dovodi do poremećaja zapravo u funkciji neurotransmitera, znači tih specifičnih, vrlo bitnih hemijskih supstanci, biohemijskih supstanci, biosupstanci, znači u mozgu, u centralnom nervnom sistemu, koji su stvari potrebni, da jer čovjek je u suštini jedno stvorenje koje funkcioniše na bazi bio struja, na bazi biohemije. Naš kompletan taj razumski aparat, on u stvari funkcioniše na bazi hemije i na bazi biostruja. Mikrostruja, pogotovo na tim sinapsama između neurona, znači tu se uvek stvara u stvari jedna stvari varnica i dolazi do izlučivanja raznoraznih tih transmitera koji prenose raznorazne nadražaje, razmišljanje i tako dalje i tako dalje. Znači usled nedostatka Božije blagodati, usled nedostatka u stvari Božije energije, usled nedostatka te univerzalne životne energije koje nama Bog dao, dolazi do raznoraznih poremećaja. Ne samo u psihičkom životu dolazi poremećaja, isto tako i u fiziologiji, znači i u digestivnom traktu, i u kardiovaskularnom sistemu, svuda. Znači ne samo u psihičkom, ali u psihoaparatu dolazi, znači usled nedostatka Božije blagodati, a mi smo svi u jednom hroničnom deficitu Božije blagodati, u stvari dolazi na molekularnom i na ćelijskom nivou dolazi do poremećaja u tim biohemijskim dešavanjima u mozgu, znači i onda dolazi do psihički poremećaj. Znači, psihički poremećaj je sekundarna posljedica, a biohemijski poremećaj u mozgu je u stvari nije uzrok, to je samo primarna posljedica. Uzrok je nedostatak Božje blagodati, jer smo mi stvoreni tako da funkcionišemo, mi radimo na Božju ljubav. Čovjek je stroj koji radi na Božju ljubav. Ja to uvek govorim, a Božja ljubav je u stvari Duh Sveti, Božja blagodat, životna sila, životna energija, nazovimo je kako hoćemo, ali ona dolazi iz tog centra univerzuma, on je u živome Bogu i on je i u univerzumu i van univerzuma. Znači on je bezvremen, nema svoje mesto, on je u živome Bogu. Kada toga nema, dolazi do tih poremećaja. I zato, znači, mi vidimo da ako jedna nauka ne zna koren problema kojim se bavi, ona nema. može u stvari doći do konačnog rezultata. Tako i savremena psihijatrija. Neko će reći ovaj u svakom svom predavanju kritikuje psihijatriju i verovatno su me psihijatri koji su me čuli više puta su me teško zamrzli. Što uopšte ne bi trebalo tako da bude. Ja čak i među rodbinom imam psihijatra koje mnogo volim i koji su ljudi veliki altruisti, ljudi humanisti, ljudi koji hoće da pomognu. Ali su u startu i oni hendikepirani, jer u stvari nisu krenuli od kora, nisu krenuli od pravog, znači, postavljanja pitanja o čemu se radi. Pa prema tome, znači savremena psihijatrija je jedno čado savremene civilizacije, a savremena civilizacija je kao takva u potpuno pogrešnom smeru krenula, tako da i savremena psihijatrija leči samo posledice. Znači to je u stvari nije kauzalno lečenje, nije lečenje uzroka, nego simptomatsko lečenje. Znači mi lečimo simptom, lečimo samo posledice. U stvari posledica se nikada ne može izlečiti, ona se samo može zalečiti. Znači mora uzrok da se izleči. Pošto nama u savremenoj psihijatriji uzrok nije poznat, mi ga ne možemo izlečiti. Naravno da je savremena psihijatrija puno postigla, na prvom mestu znači u psihofarmaciji, znači u psihoaktivnim lekovima, znači u farmakologiji koja se bavi znači psihoaktivnim lekovima i tu je tamo negde, ja mislim polovinom prošlog veka su pronađeni fenotiazini, znači lekovi koji su mnogo pomogli na planu lečenja, odnosno zalečivanja šizofrenije, koje je najteže oboljenje, odnosno šizofrenija kao takva nije ona neka specifična bolest. Mislim, to je jedan ogroman raspon u stvari, od najmanjeg nemira do najtežeg već gubitka potpunog kontakta u stvari sa realnošću, sve se može sprestiti po šizofreniju ili ne po šizofreniju. Današnje stvari psihijatrije izbacuje pojam šizofrenije, nego šifruje. Znači sve je šifrirano. F to i to, E to i to. Znači hiljadu nekih varijanti, jer svaki čovjek u stvari je jedna šizofrenija. Svaki čovjek ima svoju varijantu. A nedavno sam čuo jednu dijagnozu, savremenu dijagnozu, naučnu dijagnozu za đavoimanost. A ja ću vam reći. A to je anorganska nespecifična šizofrenija. Znači kad jedan psihijatar već više ne zna šta da kaže, vidi da ništa ne može, on to naslovi anorganska, znači nešto što nije nema veze sa fiziologijom, nespecifično, znači nešto što on ne zna, šizofrenija. Odnosno, to je u stvari đavoimanost, ali naravno da jedan lekar, to je ja sam lekar i ja pamtim vrlo dobro, to je ta jedna crta nas lekara, uglavnom svih, da ima jedna reč koju ne možemo da izgovorimo, a to je ne znam. Ne znam šta ti je. Znači, pričat ću priče do sutra i hiljadu varijanti, hiljadu teorija i terminologija ću da, ali ne mogu prosto da prevalim, jer ne da mi, ne dozvoljava mi svoje sujeta da kažem, znate šta, ja ne znam šta je sva. Znate, idite kod drugoga. E, pa prema tome onda ću mi da kažemo da to nespecifična anorganska šizofrenija, što u stvari nije ništa, jer je u stvari to u stvari đavoimanost. Ali mi to ne možemo preturiti preko usta, jer naravno da ne priznajemo ni postojanje Boga, ni đavola, ni duše, ni ničega. I onda, da bi to zvučalo naučno, da bi to zvučalo, jel da, ozbiljno, akademski, mi onda dajemo takve neke naslove, što od čega taj nesretni pacijent nema apsolutno nikakve koristi. I kažem, znači, problem je u tome što civilizacija je zahuktala i ona melja sve više i više. I ona u toj svojoj vodenici smrti, kako je naš sveti Ava Justin govorio, ona melje sve više i više, ona je sve zahuktalija, taj točak je sve veći i veći, ona melje sve više i više i sve ima sve više i više teško poremećenih psihičkih ljudi. Pošto je psihijatrija samo nauka od ovoga sveta, ona ne može ništa tu da izleči, može samo da pomogne tim najtežim slučajevima, tim najtežim nesretnicima sa kojima se više ne može komunicirati, kome ti ne možeš reći, slušaj, ti trebaš, ne znam, da se pokaješ, pa da se pomoliš, pa da se ispovediš, pa da ideš na liturgiju, jer to su ljudi koji već više nemaju, uopšte njima je toliko svest, znači da su oni u stanju da, ne znam, da učine bilo šta, da povrede sebe, da povrede drugo, znači to su ljudi sa kojima se ne može komunicirati i kojima se moraju davati lekovi da bi sačuvali njega i da bi sačuvali druge, naravno, ljude. Naravno, tu sad postoji veliki dijapazon tih poremećaja psihotičnih, pa isto tako i u panično-depresivnim sindromima, u manijakalno-depresivnim sindromima, u paničnom sindromu. Ukoliko čovjek nije upućen šta mu se dešava, njega može duvati panika i da je on u strahu, da može da napravi svakake gluposti u takvom trenutku, tako da u takvim situacijama mi moramo da damo lekove. I lekovi zaista pomažu, međutim moramo da znamo da uglavnom lekovi, osim neuroleptika, znači osim antipsihotika koji se daju u teškim oblicima šizofrenije, koji u takvim situacijama nažalost se moraju davati celog života, ovi lekovi se uglavnom, čak i to i piše tamo u onom upustvu, se ne treba davati, znači apsolutno oni nisu tu za duži vremenski period, oni su samo za krizne momente. desilo se nešto strašno, izbio rat, dete se razbolelo, izgorela kuća, izgubio sam posao, žena dolazi, kaže da su joj našli karcinom, ne daj Bože, i takve stvari. Znači, to su krizni momenti kada jedna labilnija osoba ne može to da podnese sama i ona poseže za lekovima. Do, naravno, zbiljnih stvari gde imamo probleme sa ljudima koji imaju zvučne, slušne halucinacije, vidne halucinacije, ne mogu da se izbore sa pomislima, manije gonjenja, veliki strahovi. Znači, mi tu moramo da damo te lekove i hvala Bogu da je savremena psihijatrija tu postigla veoma puno, jer stvarno ne znamo šta bi radili s tim ljudima, pa barem, kad već ne možemo da ih pomognemo, ono barem da ih koliko toliko umirimo, da te duše jadne malo danu dušom. Ali svi ti ljudi vrlo dobro znaju da pored svih tih lekova njihove duše i dalje pate. Jedino što su oni malo prisebniji, malo mogu da odspavaju i tako dalje, tako dalje. Znači, tu dolazimo do te činjenice, u stvari, da savremena psihijatrija ne može izlečiti, može samo zalečiti. S druge strane, imamo, znači, crkvu koja, da kažemo, ima ključeve od raja. Ali sa punim pravom nama psihijatri mogu da kažu, dobro, ako mi ne možemo da izlečimo, šta onda vi radite? Mi imamo isto tako slučaj da su crkve pune isto tako poremećenih ljudi. Znači, šta se tu dešava? Znači, moramo otvoreno da govorimo. Ja ovde neću da vršim apologiju, lažno ničega, odnosno odbranu, niti lažno kritikovanje. Znači, otvoreno kritikujemo što ne valja, otvoreno hvalimo što valja. Pa i mi u crkvi vrlo često podlegnemo tom iskušenju da uvati nas neki zaborav da mi zapravo u rukama imamo moćno oružje. Da se suprotstavimo i da pomognemo čovečanstvu da se izleči. A to nije ništa drugo do molitva. Znači, ne postoji ništa drugo osim molitve koja zaista može da izleči. Naravno, kad kažem molitva, to su razni oblici molitve. Imamo svoju ličnu molitvu, privatnu molitvu u svom domu, koja se sastoji ili od čitalačke molitve, ili od oralne, znači umne. Bilo da je umna molitva, bilo da je molitva naglas, znači imamo ili kad čitamo reči molitava koje su date, zapisane od svetih otaca u molitveniku i drugim uglavnom u molitveniku, odnosno tu je Sveto pismo, odnosno Novi zavet i psaltir, ili da je to Isusova molitva koja je naravno najjača. Znači imamo tu vrstu molitve, imamo drugu vrstu molitve koja je molitva u bogosluženju, koja vrhuni i kruniše samu sebe i kompletnu tvorevinu u liturgiji, naravno u samom svetom pričešću. Sve je to u stvari molitva, samo u raznim oblicima. Naravno, samo pričešće kao takvo ne može se baš nazvati molitvom. Kao ni vrhovna molitva, znači to su dva pola koja se negdje sučeljavaju, ali to su već momenti koji se ne mogu nazvati molitvom. Samo primanje svetog tela i krvi gospodnje, to nije molitva, to je uzimanje Boga u sebe. I s druge strane imamo u umnoj molitvi istupljenje ili takozvanu ekstazu, ekstasis na grčkom jeziku, ekstazu kada gospod otima dušu svoga podvižnika, svoga svetitelja, kako se kaže sveti Isak Sirijski i još neki drugi veliki stubovi koji su se naročito bavili pustinjačkim životom, koji su živjeli kao pustinjaci, koji su se bavili umnom molitvom, oni kažu da ni to više nije molitva. Sve dotle je molitva, ali to više nije molitva, to je istupljenje, to je znači otimanje. Znači, i tu je u stvari ulazak Boga u nas, samo ovde na duhovan način, a ovde na telesan način. I tu se sučeljavaju sve između, sva druga bogosluženja i sve druge molitve se mogu nazvati molitvom. Znači, to je u stvari suština, tako da nazovemo pravoslavne psihoterapije, odnosno pravoslavlja. Šta se dešava? Dešava se da mi negde nismo dovoljno svesni sile molitve. I vrlo često imam priliku, pošto sam jedno, dve, tri godine, pa je mitropolitan Filohije Radović shvatio, otkriveno mu je od Boga, da ja za određeno vreme više ne mogu da rukovodim pojedinačno nikoga, nego da samo ovako preko radija razgovaram i govorim o duhovnom životu i o pravoslavnoj psihoterapiji, tako da kažem, ali u tom periodu jedno tri godine, ozbiljnog rada sa ljudima koji su razgovarali, koji su slušajući savete o molitvi, koji nisu nikakva moja izmišljotina, nego su isključivo znači, saveti svetih otaca, samo kroz moju prizmu interpretirani današnjom terminologijom i približeni današnjim ljudima, u stvari imali velikog uspeha. E sada, o čemu se radi? Nebrojeno puta, mnogo puta, nažalost, sam čuo od tih ljudi, mnogi od njih su ljudi koji nemaju nikakve veze sa crkvom, ali mnogi od njih su ljudi koji su parohijani, neke parohije, koji kada su dolazili da razgovaraju sa svojim sveštenikom i da traže pomoć i da govore o svojim problemima, da su vrlo često nailazili na odgovor da treba da odu kod psihijatra, treba da odu kod psihologa, da treba da uzima i lekove. Što je po meni zaista jako tužno i da nije dobro. I da na prvom mestu u stvari to pokazuje da mi kao crkvena lica u stvari ne znamo šta je molitva. Jer da znamo šta je molitva, mi bi to oberučke i vrlo ozbiljno proučili, radili na tome mnogo više od svih mogućih obaveza koje jedan sveštenik ima i koje mora da obavlja, jer mi u crkvi, i svi koji smo u crkvi, svi koji smo u mantiji, kada dođemo do određenog stupnja da radimo sa ljudima, mi moramo u stvari na prvo mesto radimo sa njihovim dušama, a posle sve drugo. Znači tu moramo u stvari da budemo svesni koliko je molitva kao tako važna. Isto tako sam nailazio na izjave da mi ne smemo opterećivati ljude molitvom, jer ćemo ih na taj način odbiti od crkve. Znači postoji jedna bojazan nerealna da ukoliko se nekom čovjeku koji ima problem, recimo da molitveno pravilo koje recimo traje recimo ne znam pola sata ili 40 minuta, pa možda čak i dva puta dnevno, da je to nešto što će njega odbiti od crkve, od čega on može da možda čak i da poremeti, možda čak da mu bude još gore. A ukoliko se pomene Isusova molitva, to je tabu tema. Znači to je tema koja izaziva čak vrlo često i gnev kod mnogih ljudi u crkvi i smatranje da to može odvesti i da to direktno vodi u prelest, da je to samo za monahe i to ne za svakog monaha, a da to nikako nije za ljude u svetu, što je ogromna zabluda. Znači Isusova molitva kao takva je pre svega začeta u evanđelju, zatim se polako razvijala, uveliko još pre dok nije bilo monaštva i mnogi najveći stubovi crkve, između kojih je i sveti Grigorije Palama, koji je izvršio konačno apologiju i konačno prihvaćanje i konačno oformljenje isihazma kao srži pravoslavlja, on je jedan od velikih pobornika koji je govorio da je isihazam, odnosno to molitveno tihovanje, odnosno Isusova molitva, odnosno molitva kao takva uopšte, na prvom mestu čak više za ljude u svetu koji su pod većim pritiskom i većim stresom nego monasi u manastirima. Znači mi to moramo da znamo. Ne možemo se isceliti, ne možemo postići naš psihospiritualni, znači psihopneumatski, znači duševno-duhovni integritet bez ozbiljne prilježne molitve. Ja tvrdim, a iza mene stoji armija svetih otaca i crkva kao takva, da je jedino molitva ta koja može pomoći. Međutim, da se razumemo, kada se jednom čoveku koji ima probleme odredi molitveno pravilo, to nije nešto što će za mjesec dana da ga izleči. Kao prvo, svi mi koji završimo kao psihijatra ili koji dođemo sa problemima u crkvu, nismo ljudi od 12, 13, 14, 15 godina. Ima i toga, nažalost. Ali uglavnom smo zreli ljudi. Što znači da sebi imamo barem 20, 30 godina života u mukama, u grehu, u lutanju, u lomnjavi. Znači, prosto je nerazumno, a u najmanju ruku naivno, da očekujemo da u roku od mjesec dana ili u godinu ili dve ili tri čak ozbiljnog bavljanja svojim molitvenim pravilom, da mi očekujemo da se mi izlečimo. To je smešno, a pogotovo kad znamo kakvo civilizacijono grehovno breme mi nosimo svih ljudi na ovom svetu na sebi. Znači, u suštini isceliti se zaista je jako teško. Nije nemoguće, ali jako teško. Ovo govorim samo da bi ljudi bili vrlo ozbiljno suočeni i vrlo uozbiljeni i vrlo svesni sa ozbiljnošću problema sa kojim mi u stvari radimo. Tako da, kao i su i sveti oci kažu, ali govorim iz nekog svog iskustva, u stvari je čovjeku potrebno oko 15 do 20 godina ozbiljne borbe da on kaže da je konačno progledao. Znači da je došlo do jednog stepena odakle on već sada može da napreduje duhovno. Znači jedno je izlečenje, a drugo je duhovno napredovanje. Znači duhovno napredovanje nastaje samo od trenutka duhovnog ozdravljenja. Znači, kad kažem to duhovno zdravljenje, ne mislim sad ono što sam rekao u početku, ono svetost, nego kad se stupi, kad se očkrinu vratanca od zdravlja, tu se u stvari praktično završava onaj najteži period borbe, odnosno očišćenja, katarzisa onoga koji je najduži u stvari, kao što kažu sveti oci. Znači, to je taj period očišćenja, to je u stvari period izlečenja. On po svetim ocima traje negdje oko 15 do 20 godina, minimum. I onda mi ulazimo u jedan period odakle sada već možemo duhovno da napredujemo, a to je sad već sticanje ozbiljnih darova. I to su veliki ljudi u crkvi postigli. Za nas je sasvim dovoljno da doživimo taj prvi okušaj zdravlja, odnosno da se oslobodimo od onog najtežeg bremena strasti i onog najtežeg bremena psihičke magle, psihičkog lutanja, neznanja, jednog tumaranja, da mi u stvari ne znamo zapravo ni gde idemo, ni šta smo, ni šta treba da radimo. Znači, to je to u čemu se mi danas nalazimo. I ako neko kaže da će neko imati štetu od molitve, ja mislim to pre svega veliki greh. O tome govori baš i sveti Ignjatije Brjančaninov. On je bio veliki pobornik Isusove molitve, on je bio jedan veoma trezven čovjek. Znači, trezvenijeg čovjeka od svetog Ignjatija Brjančinova vi u savremenim svetiteljima skoro da ne možete naći. On je stvarno bio jedan čovjek koji je živeo potpuno na zemlji, sa obe noge čvrsto stajao na zemlji, bio je veoma trezven, bio je veoma, kako bih rekao, nije imao ni trunke neke zanesenosti u sebi, neke mistike, kakve, ne kažem ništa loše, mnogi sveti oci mogu da imaju. On je baš bio čovjek od ovoga sveta, ali je govorio da je Isusova molitva nešto najznačajnije za ljudsko biće. I on je bio suočen sa mnogima u to vreme, u 19. veku u Rusiji, kada je bila velika dekadencija u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, da je crkva imala velike povlastice, da je bila bogata, da je bila... Znate, nije čudo što se desila ta čistka. Znate, kad god crkva ima mnogo veliko blagostanje, i sa čovjek je kvarljiva roba. Znate, jednom hrišćaninu nikada veliki komfor nikada nije bio na veliku korist. I u to vreme, budući da je bilo dosta ovako komotno, i onda, kome stalo do molitve? Jer negdje smo ušuškani, znate, i mislimo da nam je dobro, a u stvari mnogo nam je loše. Ali toga nismo svjesni. I u to vreme, kao i današnje vreme, naravno, ne kažem da je generalno tako loše. Hvala Bogu. Naša crkva je brod spasenja. I samo je u njoj spasenje. Ali ovo sve govorim da bi bilo još bolje. I u to vreme, znači, su kritikovali određeni ljudi da je Isusova molitva nešto opasno, da to vodi u prelest. Oni govorili da je to hula na Boga. Da kad neko može da kaže da, a kad neko priziva ime Isusovo, kao što su sveti apostoli u delima apostolski rekli da nema jačeg i većeg i moćnijeg imena pod kapom nebeskom, da neko koji priziva ime Sina Božijega, da to u stvari njega može zvede u prelest. Ne, on je govorio šta vodi u prelest. Prelest vodi kad neko misli da je iznad drugih, da je bolji, da je ovo, da je ono. A naravno da smo mi tu ljudi iz crkve koji ćemo da rukovodimo i da kažemo slušaj, taka i taka stvar. Ali da mi nekoga odbijamo od molitve, pogotovo od Isusove molitve, da je jako opasno. Znači, da bi se oslobodili grehovnog bremena, da bi se oslobodili strasti, da bi se oslobodili psihičkih bolesti, mi moramo vrlo ozbiljno i na jedini mogući način da se oslobodimo i da se izlečimo, to je kroz crkvu, znači kroz jedan aktivan liturgijski život i s druge strane u našem domu ili gdje već živimo, kroz jedan aktivan molitveni život. Ukoliko želimo da nam bude dobro i ukoliko smo svjesni koliko tu nemamo, znate, ja sam razgovarao sa ljudima i oni su svjesni u stvari da negdje tu njima možda bude od pomoći, ali nemaju snage, nemaju dovoljno odlučnosti, nemaju dovoljno vere, nemaju dovoljno ne znam nija čega i oni kažu, ma jeste oče, ali teško je to, znate, u današnje vreme, i oni svjesno odustaju i ponovo se vraćaju na medikamente.
Da li, oče, za to treba imati pokajanja? Da li ipak temelj liječenja, pokajanje i ispovijest?
Naravno. Naravno da je na prvo mjesto pokajanje. Jer čovjek ako automatski priziva ime Božije, to nije ništa. Ali opet kažem, čak i tu, ako čovjek nema i pokajanje, a dođe da mu pomognemo, mi mu moramo objasniti da je pokajanje dar Božji. Da se pokajanje, dobro, neko od nas je doživio pokajanje u jednom trenutku, a prosto da kažemo da nije racionalno težio ka tome, nego je Bog ustrojio tako. Međutim, ima puno ljudi koji negde osjećaju da je možda negde crkvi spas, ali nemaju trunku pokajanja. I dođe i traže od nas. Znate, mi ne možemo reći, pa pokaj se. Znate, to ništa ne znači. Nego moramo objasniti da je pokajanje, kao i sve drugo, od Boga, Božji dar. I da se to dobija Božijom blagodaću. I da neke stvari mi u početku ne možemo imati tek tako samo ako hoćemo. Znate, nego da se mora raditi na tome. Tako da i u tim situacijama, kad nam dođe čovjek, ima problem, a negdje duboko ne zna šta je to pokajanje, niti ga ima, opet ga moramo savjetovati i moramo mu reći ovako, sada na potpuno racionalnom planu, da kažemo, brat, sestro, došao si ovdje kod nas u crkvu, negdje te je Bog doveo, koliko si ti svestan postojanja Boga, njegove sile, sile koja se nalazi u crkvi, to je druga stvar, ali ukoliko si svestan da mi zaista želimo da ti pomognemo i da možemo da ti pomognemo, ti moraš racionalno da pristupiš molitvi kao takvoj i da budeš duboko siguran, ukoliko samo istraješ u njoj, makar ti dugo vremena u početku srce bilo hladno, misli lutale, padu rasejavanje, ne znam, hiljadu nekih distrakcija, to ne znači da to nema tu spas i da je to nešto uzaludno. To samo znači da je to jedna velika borba koja može dugo da traje, ali da kad tad, kad se mi najmanje nadamo, Bog šalje taj dar. Jer i u Svetom pismu piše, u Novom Zavetu, kroz najsvetija usta, carstvo nebesko se na silu zadobija i samo ga podvižnici, odnosno trudbenici, zadobijaju. Znači, ne možemo mi uvek očekivati na te Božje darove. Moramo se krvavo boriti za njih. Uvek pamtim onu priču, to je, posle to bio jedan veliki svetogorski starac. Mislim čak da je to bio prepodobni Pajsije svetogorac. Kaže, bio jedan poslušnik na Svetoj gori. Kao mlad čovjek došao iskušenik. Shvatio da je jedini spas tu, ali negde, kaže, on video da je jedna od osnovnih, u stvari, znači, vrlina, uopšte žiteljima naša, u stvari, ljubav. Da ti imaš ljubav prema bratu. I on je ovako rekao, kaže, ja ljubavi nemam. Dolazim tamo iz neke Atine, iz nekog Soluna, iz nekog Larise. Živao sam kao neki urbani klinac, jer više nije bitno. Nima ko da me vaspita, ja nemam ljubavi sebi. Ali, vrlo dobro znam da su sveti oci u pravu, da je crkva u pravu i da je ljubav zaista nešto što je neophodno. Ja ću se od danas ponašati kao da imam ljubav. Molit ću se za to, trudit ću se sve snage. I posle izvjesnog vremena, mi ne znamo koliko, 9, 5, 10, 20 godina, Bog je podario ljubav i taj čovjek je postao jedan od najvećih staraca na Svetoj gori, gde su dolazili armije od najprostijih do najvećih intelektualaca da im on pomaže. Znači, to je ona stvar gde se mi moramo mnogo truditi i biti svesni da su mnoge godine, ne možemo očekivati da to brzo prođe, ali svakako da Bog daje snage i da pokazuje. Ja kažem da otprilike u roku od prvih 3 godine ozbiljne, prilježne molitve Bog daje okušaj da smo krenuli i da smo na pravom putu. Znači, vrlo često ljudi odustanu, znate. To je ona priča o sejaču i semenu. Znate, palo pored pula, palo na kamen, palo na plodno tlo. Znate, čuje jedan, pa krene, oduševi se. Ali čuješ ga, posle nema ga. I o čemu se radi? Znači, problem sa psihičkim oboljenjima je taj da su uglavnom demonske prirode. Ili ako nisu demonske prirode, onda je deficit blagodati. Znači, nije svaki deficit blagodati u isto vreme, već i demonski napad. Znači, mi smo svi u stvari u deficitu blagodati. I tu dolazi raznih poremećaja, nelagodnosti, neprijatnosti, strahova, ne može čovjek da bude u društvu, ne može da dobro da uči, ne može da razmišlja, hiljadu nekih problema. To ne mora uvek da bude demonski napad. To je deficit blagodati. Znači, na leru smo, ne funkcionišemo. Jednostavno, prazne su nam baterije. Nemamo pogonskog goriva. A preko toga već, jer tu je već kritičan moment, tu dolazi do tih pukotina u toj duhovnoj auri, duhovnom imunom sistemu, e onda upadaju, znači, već i duhovni virusi i to su sad već demoni. Pa je to onda nadgradnja. E onda već dolazi do ozbiljnih psihičkih poremeća, to su već đavoimanosti, znači to je ono gde mi u stvari već imamo u stvari i upliv demonskog zlog duha. E, uglavnom, kada je zao duh prisutan, i to su već ozbiljnije poremećaji, mi vidimo uvek. Znači, potpuno organizovani sistem, bez obzira što psihijatrija kaže da je došlo do totalne depersonalizacije, do gubitka ličnosti, do distrojstva, do disocijacije ličnosti. Nije tačno. Uvek postoji vrlo ozbiljna organizacija bolesti. Jer o čemu se radi? Mi vidimo da postoji neka sila koja na sve moguće načine ubeđuje tog čoveka. Možda radi šta hoće, ali nikako da ide u crkvu, da sluša sveštenike, da se bavi molitvom. To je, znači, par excellence primer. Znači, to sam se uverio i to je. Mislim, ja ne znam koliko puta sam se već uverio u to, da već kad su ozbiljni problemi, kad su đavoimani, znači, nije samo đavoiman onaj koji ne može da vidi krst. Znate, to grešimo kad mi kažemo đavoiman je samo onaj koji ne može, nekad mu se čitaju molice da on počne da kukuriče, da skače, da se upogani. Ok, to su najteže stanje. Ali postoje mnoge druge đavoimanosti koje uopšte nemaju takve manifestacije, ali koji su opet ipak đavoimanosti. Jer uglavnom ti ljudi, bez obzira, on krene, ali posle ispovedi, on kaže, ma znate oče, ali meni je posle još gore od molitve i znate kad sam na liturgiji, meni bude teško, pa onda još ako budem u crkvi, znate, pa onda bit će mi još gore, pa neću biti, ne znam, nekako sa svojim vršnjacima isti. Ima hiljadu izgovora, ali samo u stvari ti vidiš da je ono vrlo precizno ciljano da tog čoveka odvoji od liturgije, da ga odvoji od ličnog svoga molitvenog pravila i onda je taj duh lepo sa njim završio. A to je u stvari po svetim ocima u stvari pokazatelj da to kad se poveća borba. Znate, mi imamo jednog čoveka, recimo, ima psihičke probleme. I on dođe kod nas i mu damo molitveno pravilo. Znači, kao po pravilu, njemu dolazi do pogoršanja simptoma. Zašto? Zato što se zao duh koji se nalazi u njemu buni, jer to njega peče. I ona sve moguće načine pokušava da ubedi svoga stanodavca u kome on živi, da on prestane. Na prvo mesto se pričešćuje, da ide na liturgiju, a zatim i da čita molitve i da bilo kakve veze ima sa onim što ga približuje Bogu. Znači, to su vrlo indikativne stvari. To su vrlo stvari koje ako čovjek malo porazmisli vidi, u stvari je to vrlo organizovano samo sad od nekog drugog uma. Nekog neprijateljskog uma koji je zaposao naš um. I koji na sve moguće načine, a taj um je vrlo lukav, vrlo perfidan, ima ogromno iskustvo u radu sa ljudskim dušama, ima hiljadu varijanti za svakoga posebno, ali uvek je cilj jedan, da ga odvoji od molitve, da ga ubedi kako ne treba da, ovo sve što smo rekli, da ne ponavljamo. Što znači da je izuzetno važno, kroz ne znam kakve muke prolazili, ako je molitva u pitanju, da istrajemo. Makar 2, 3, 6 mjeseci, godinu dana, 3 godine, nema li neku radost, neko umiljenje, ne znam, neku netvarnu svetlost, ne treba to nama. Nama treba borba. Polako dolazi, znači duh, on više ne može da izdrži u nama toliku izloženost dejstvu Božje blagodati. I on kad tad polako počinje da posustaje. Znate, i moj drugi anđeo čuvar, moj zaštitnik, Sveti Arsenije Veliki, je govorio, doduše on je bio veliki tihovatelj, on nije mnogo govorio, ali ima u njegovom žitiju ono kad su došli poslušnici pa su rekli, oče, kaže, mada to se pripisuje mnogim drugim, isto tako, to je jedna poznata priča, znači koliko je ta priča važna, stvari koliko se provlači kroz mnoga žitija, kaže, oče, kaže, ja, kaže, čitam, kaže, Sveto pismo, čitam, kaže, Evanđelje, nit, kaže, znam šta čitam, niti imam neko umiljenje u srcu, hladno mi je sve, a on kaže, samo ti čitaj, čedo. Ako ti ne razumeš, ima ko čuje, ima ko razume, to su demoni. Znači, možemo mi ništa da ne razumemo, da nam srce bude hladno, da smo rasejani, da nas to neki misli, te ne znam, moram ovo da završim, te nisam odveo dete u obdanište, te ovo, te ono, te ne znam, imam ispite. Ne, ne obraćaj pažnju, brate, na to. Ne obraćaj pažnju, sestro, na to. Izdrži u svojoj molitvi koliko god možeš, vremenom ćeš zadobiti pobedu, ali ne nadaj se, ne budi nerazuman. Nemoj da misliš da to može brzo da bude. Mi nosimo ogromno krvavo breme, muke i tragedije civilizacione na sebi. Znači, znajte ljudi, bez krvave borbe od 10, 15, 20 godina mi ne možemo postići zaista oslobođenje. Posle toga možemo. Međutim, u međuvremenu mi možemo polako da uzrastamo i da stičemo nadu i da stičemo čvrste potvrde da smo na pravom putu i već nam to mnogo znači, znate? Jer kad ti tu i tamo, ok, ti nisi stigao u neki grad, ali već sigurno srećeš ljude, vidiš oznake i već više ne sumnjaš. Znači, grad je ispred tebe i već ti je lakše. I već dolaze vesnici, dolaze ljudi, pa ti je neko dono, ne znam, sendvič, neko ti je dono sok koji je kupljen u tu gradu, već ti imaš snage da ideš prema njemu. Znate, najteže ono kad ti ideš kroz neku pustaru, ne znaš, čuo si negde, taj neki grad je tamo, znaš da ti je tamo spasenje i to je takav put. Znači, mi u početku moramo da idemo kroz to bespuće. Znate, molitva kao takva, ona je duhovni brisani prostor, to je duhovna ničija zemlja. To je vrlo bolno biti, pogotovo u umnoj molitvi. To je taj duhovni prostor gde vladaju duhovi podnebesja. I tu kad se uđe, može da bude vrlo vruće. To je jedan opasno ratište, ali moramo izdržati, jer znamo da nas Bog nikad neće pustiti da propadnemo ukoliko vidi da smo hrabri, ukoliko vidi da imamo vere i nade da će nam On pomoći. Ni na koji drugi način mi sebi ne možemo pomoći niti izlečiti sebe, osim kroz pravoslavlje, kroz srce pravoslavlja, a to je molitva. I to je određeno molitvo pravilo koga se moramo držati mnogo više od bilo čega.
Oče, a koje je to molitveno pravilo koje i vi preporučujete, a koje preporučuje to možda i jedan dio sveštenika?
Evo ovako, postoje tako tu neka raznorazna pravila, tako da kažemo, te optinsko, pa ovo, pa ono, pa Svetog Serafima, pa ne znam, pa onda Avi Justina Popovića i tako. E sada, ja tako razmišljajući o, i gledajući tako današnju neku situaciju u svetu, sad ovde u ovom trenutku, znači 2014. godine, u 21. veku, zaključio sam jedno ovako molitveno pravilo koje preporučujem i gde sam vidio da ima puno uspeha. To je, da kažemo, jedan tako primer, jedna paradigma recimo toga, znači tu ništa ne može da bude da mi neko zameri da nešto fali. Jednostavno možda kaže pa moglo bi ovako, moglo bi onako. Ali ja sam primetio da to je dosta ovako funkcioniše dobro i da ima određeno vremensko trajanje koje je potrebno. Jer ne možemo dati malo, a naravno da ne možemo ni preterati. Jer čovjek mora na posao, mora da porazgovara sa detetom, sa ženom kad dođe kući ili obrnuto i tako. Ali, znači ovako kako ja savjetujem, sve to može se menja naravno. I ja uvek kažem, tendencija svakog tog utvrđenog molitvenog pravila je u stvari vremenom da polako prelazi sve više i više na Isusovu molitvu. Ali, a to moram da dodam, ne možemo se odmah baviti Isusovu molitvu. Znači, mi polako moramo da steknemo prvo tu tišinu unutarnju, da se izborimo sa pomislima, da se izborimo sa raznoraznim uznemirenjima, distrakcijama, memorijama raznim. Znači, i to se polako kreće tako prvo na bogosluženjima, pa onda sve više i više kod kuće i onda polako mi prelazimo na umnu Isusovu molitvu koja je kao neka vrsta mastera. ali je ona za svakoga. E, što se tiče tog molitvenog pravila privatno kuće, ovako kaže. Znači, počinjemo od minimuma. Znači, recimo, ujutru pre doručka, pre bilo čega, pre kafe, pre ne daj Bože cigarete, ko puši, znači, ustanemo ujutru i odmah se, znači, ujutru prekrstimo u ime Oca, Sina, Svetoga Duha, amin, i izgovorimo Isusovu molitvu. Gospodi se Hriste, Sine Bože, pomilo me grešnog ili grešno. Još uvijek smo na krevetu. Ustajemo, oblačimo se, odlazimo u kupatilo, obavimo što treba se obaviti u kupatilo, odnosno onda se obučemo i onda molitveno pravilo. To moramo da odredimo kako mi obavezujemo. Da li smo domaćica, da li smo zaposleni, da li studiramo. I onda počinje ovako. Znači, u našem molitvenom kutku radimo pet metanija, punih metanija, pet zemnih poklona pred, znači, ikonama ili već gdje se nalazimo. Znači, svaka metanija jedna Isusova molitva i jedan krsni znak. Znači, padamo pred Gospodom u pokajanju, ustajemo u nadi, u radosti, jer Bog milostiv, jer smo svjesni svoga greha i svoje nedostojnosti, a ustajemo u radosti, jer nema mjesta očajanju, jer je Bog to želi od nas. Poslije tih pet metanija, a njih možda bude više, naravno ne smije se priterivati. Recimo, na Svetoj Gori je jedno od pravila da monasi rade u toku 24 časa 300 metanija. Mi da počnemo sa pet. Poslije toga, recimo, čitaju se kompletne jutarnje molitve iz pravoslavnog molitvenika. I to ne kompletne, ne ono neko skraćeno, nego to su one molitve kompletne kojih ima negdje oko, recimo, ne znam ja, 10-15 minuta. Poslije toga, da pročitamo dve glave iz Novog Zaveta po redu. Postoji varijanta, ako neko ima više vremena, da podelimo Novi Zavet na dve knjige. Prva knjiga, ja sam to i radio, čak i ja mi bukvalno tako fizički sam napravio, imam četiri evanđelja, to mi je jedna knjiga, a druga knjiga je ostalo. Znači, Dela apostolska, Poslanice i Otkrovenje Jovanu. Tako da, ko ima manje vremena, on može dve glave kompletno iz Novog Zaveta od početka do kraja pa se vraća. Svakog dana po dve glave. Ako ima malo više vremena, on može dve glave iz prvog dela, to su četiri evanđelja, i dve glave iz drugog dela, što znači da ukupno bude četiri glave iz kompletnog Novog Zaveta i to sve po redu. Kad se dođe do kraja knjige, vraćamo se natrag i na kraju posle Novog Zaveta se okrene jedna brojanica od 100 čvorića Isusove molitve. Ima tu raznih varijanti, pa da se čitaju akatisti, pa da se okreću brojanice Anđelu Čuvaru, pa ne znam, krsnoj slavi, sve to opterećenje, to je mnogo. Ovo, recimo, ukupno ujutru može da bude između 30 i 40 minuta, sve zavisi koliko ko to brzo može da pročita. Savjetujem da se u početku i uglavnom tiho govori poluglasno, da ljudi čuju sebe. Ukoliko se osjeti umiljenje, mir, može da se pređe, da se čita u sebi. Čim počne uznemirenje misli, gubitak pažnje, opet čovjek može čita u sebi. To je, da kažemo, jutarnje molitveno pravilo, koje nije malo, nije ni preveliko. I mnogo znači za kompletan dan, da se u dan uđe tako. Sigurno da to ko nije naviko, da sad treba čitavi 30 minuta ili 35 minuta da bi za to, ali sve zavisi koliko mi duboko smo svjesni kakav je benefit, kakav je blagodat toga. Uveče slično. Počinjemo, znači određujemo otprilike kad se završe neke obaveze, isto zavisi da li smo student, zaposleni ili domaćin ili domaćica. Opet počinjemo sa pet metanija, opet, znači, idemo sada na večernje molitve. Posle večernjih molitava čita se jedna katizma, znači iz psaltira, i posle toga ponovo 100 Isusovih molitava na brojanju su 100 čvorića. To je večernja, možda malo duže, zato što su večernje molitve malo duže iz molitvenika i jedna katizma je malo duže. Ali veče jeste za smiraj dana i da se u noć uđe mirno, da nemamo košmare, da nemamo nesanice, da se ne budimo preznojeni u strahu, u brigama. Ujutro imamo to, imamo blagosloven dan, uveče imamo ovo, imamo blagoslovenu noć. Svakako da će ovo mnogima zvučati preveliko, da će reći ovo je pretarano, ovi kavođeri su fanatici, nemam ništa protiv. A znam ljude koji su u svetu i koji ovo upotrebljavaju, koji su prezadovoljni, koji isto tako svakako mogu dodati i neki akatist i mogu da okrenu brojanicu i svoju manđelu čuvaru, sve to, ali ovo da kažemo kao da je neka blaga obaveza koju treba obaviti. Ukoliko neko ima manje vremena, može da smanji. Može na jednu glavu, može da se da okrene 50 molitava, može pola katizme, ali je ovo neki idealni put. I eto, kažem, to tako između ostalog preporučujem, svakako to ne znači da je to sad crkveni zakon. Svaki sveštenik može drugačije, ima raznoraznih pravila, ali ovo sam vidio da je jedno zgodno pravilo da može jednom današnjem hrišćaninu mnogo da pomogne.
A oče, kad je u pitanju molitva za bližnje?
Molitva za bližnje nikada ne treba da bude preduga. Ukoliko je neki ozbiljan problem, mi recimo možemo da zamenimo Isusovu molitvu tom molitvom. Gospode Isuse Hriste, spasi, pomiluj slugu tog i tog ili sluškinju tu i tu. I na taj način da zamenimo. Ali sveti oci kažu, vrlo često molitva za druge može da nas uznemiri. Pogotovo ako nismo dovoljno iskusni. Može da nas uvede u strast. Znate, ukoliko je to neka osoba suprotnog pola, pa se mi molimo za Boga za nešto, u stvari možemo samo da je prizivamo. Onda isto tako, ukoliko se molimo za đavoimane, demon možda nas napadne. To ne znači da mi treba da ustuknemo i da ne treba se molimo za bližnje. Ali prepustimo to ljudima koji su uznapredovali. Kao što i sveti oci kažu, lekaru izleči se sam. Prvo. Znači, obrinimo se za sebe. Pomozimo sebi na prvom mjestu, a zatim ćemo polako mi moći da se molimo i za druge. A svakako da nikad ne treba toliko da bude neki strah ili problem da se baš uopšte ne molimo za svoje, i to svakako da moramo da činimo, ali sa određenom merom. Znači, moramo ipak da obratimo pažnju na lično spasenje na prvom mjestu, jer to je ono što sveti oci govore. Ja nikad ne mogu da zaboravim tu jednu, davno je to bilo, još pre dok sam ja nisam ni otišao u Ameriku, još uvijek sam bio, to pomenuću ponovo, kad je mitropolita Filohije još kao jeromonah neki intervju je bio, i na kraju jednog lepog intervjua pita ga voditeljka, kaže, pa dobro oče, šta je dalje u planu, misliš na njegov život, a on kaže, pa na prvo mjesto rad na ličnom spasenju. A vidimo koliko je on apsolutno nesebičan čovjek, koliko on predaje sebe drugima, ali dok smo u početku, u mladosti i uopšte, i uvek je rad na ličnom spasenju na prvom mjestu, da bi onda kada sebi pomognemo, kada se mi polako uznapredujemo, kada se koliko toliko oslobodimo strasti, da onda zaista naša molitva ima silu i da možemo zaista da pomognemo i svojim bližnjima.
Starac Porfirije Svetogorac je govorio da Isusova molitva u stvari obuhvata sve. Kada se molimo za sebe, u stvari to pomaže i našim bližnjima.
Jeste, jer mi u stvari kada se molimo za sebe, mi se molimo za celo čovečanstvo. Jer mi, ako smo svesni, to je Adam. Znači, mi smo svi Adam u stvari, mi smo svi pali, posrnuli čovjek. Sveti Silvan Atonski je govorio, tvoj brat je tvoj život. Znači, mi ako to shvatimo, da smo mi jedan neraskidivi organizam, moleći se za sebe, mi jednostavno ne možemo, a da to izdvojimo od kompletnog čovečanstva. Ali kad kažem, pomiluj me grešnoga, ja mislim na sebe, ja mislim na celo čovečanstvo, mislim na paloga Adama, jer ja sam neraskidivi deo toga. To i jeste lepota pravoslavlja, da smo mi u tom oličnosnjenju. Znači, da mi formiramo našu ličnost, a ličnost se ne može oformiti bez drugoga, odnosno bez svih drugih, makar oni bili i Turci, i Kinezi i ne znam ko. Mi se molimo za celo čovečanstvo, da Bog prosvetli. Naravno, na prvo mjesto se molimo za spasenje pravoslavnih hrišćana, ali se molimo za celo čovečanstvo, da Bog prosvetli i sve druge ljude koji nisu poznali njegovu ljubav. Zato ne treba ljudi da budu u problemu, pa ja sam, to je kao neka vrsta egoizma, sebičlu, kako se molim za sebe. Ne, mi se molimo svi, jedni za druge, kroz tu molitvu u prvom licu.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
To je jedna strana, da nam kažete kako je biti duhovnik i slušati narodne grijehe. Kad upoređujemo psihijatriju, većina tih psihijatara također ima psihičke probleme. Da li je blagodat sveštenstva isto tako i ta molitva koju neko posjeduje, umna molitva o kojoj govorite, to što pomaže svešteniku da se ipak izbori sa tim problemima ljudi koji mu dolaze?
Naravno, ja sam lično čuo od psihijatara. Imao sam prilike da budem u bliskom kontaktu sa jednim kliničkim psihologom i sa jednim psihijatrom, koji su mi otvoreno rekli, jedan je imao ozbiljne problema, znači jedan je bio čak i na alkoholu, taj psiholog, a ovaj psihijatar mi je otvoreno rekao, kaže, ako imam više od dva pacijenta, ja drugu polovinu dana moram da oćutim, jer hoće da kaže da mu je jako teško. A znamo da mnogi psihijatri, naravno ne svi, Bogu, ali da mnogi psihijatri u stvari dožive velike probleme u svom ličnom životu. I ono ima ono, naravno što kaže, ono psihijatar kaže luđe svojih pacijenata. To ne znači za svakoga, ali to se jako puno vidi, jer ulazimo u taj podnebesni prostor duhovni, gde vladaju potpuno druge zakonitosti koje se u amfiteatru medicinskog fakulteta i u knjigama ne može naučiti. Te zakonitosti tamo se mogu naučiti samo u duhovnoj školi. A duhovna škola nije ništa drugo nego da pre svega borba sa sobom, sa svojim duhovima, sa svojim avetima, nema nikoga ko je došao, pa čak i od detinjstva, iako smo kao deca najčistiji, mi već kao deca nosimo predispozicije, vrlo često smo kao deca živoimani, u nekom malom stupnju. Pogledajte samo dečicu, recimo, koliko je to indikativno, recimo, koliko je to često određujuće, ajde se da koristim malo više srpske izraze, kad vidimo, recimo, dete koje se krvavo otima, neće da se pričisti. To su urlici. Znate, šta je to? Zao duh muči to nesretno malo stvorenice. Ko zna iz kog razloga? Sigurno ne zbog njegovog greha, ali zbog roditelja, ili zbog roditelja roditelja, ili zbog ovog, ili zbog onoga. Onda tako isto vidimo, malo dete dođe gore kod kivota. Neće, čoveče, pa ne mogu četvorica bre da ga uvedu. Detence. Otima se. To su urlici. Šta je tu? A i s druge strane vidimo detence koje hrli, koje jedva čeka pa ljubi, pa čika popu, pa ljubi ovo, pa jedva čeka da primi. Znači, to je ono šta nosimo u sebi. Znate. I sada, znači, tu vidimo činjenicu da se ne možemo igrati tek tako sa tim duhovnim stvarima. Medicina mora da se bavi hirurgijom, internom, preventivom, farmakologijom. Znači, dušom se ne može baviti. Može onako u ovom nekom stupnju koje može, ali je vrlo opasno. Znači, mnogi psihijatri nastradaju, a mnogi, da kažemo, ti priučeni psihoterapeuti koji danas imate koliko hoćete, to su takozvani neki kursevi. On za 6 mjeseci, godinu dana možda bude psihoterapeut. Ej, zamislite vi to bezumlje. To pre svega jednu neopisivu drskost. Ali to već više nije drskost, jer bolje bi bilo da je drskost, nego to je bezumlje, znate. Čovjek nije svestan u stvari, a to ono što kaže, oprosti mi, ne znaju šta rade, što je Hristos govorio. Što je govorio sveti arhidijakon, oprosti im oče, ali ne znaju šta rade. On za godinu dana hoće da ulazi u najveće tajne univerzuma, to je ljudska duša. On ide neki kurs, tamo neki John Johnson ga nešto naučio, ukapirao neku foru, na taj način može dobro se zaradi. I on čovjek sa tom nekom diplomicom, kao neko koji je završio neki kurs za neku šijacu masažu ili za neku, ne znam, nija ikebanu, on ide da leči ljudske duše. I svakako, poznato je, pogotovo u Americi, jer Amerika je naravno rasadnik svih mogućih ludila, da mnogi od tih psihoterapeuta, da kažem, da se znači ogradim, jako puno postradaju od kokainomanije, od seksualnih mutacija. Znate, zamislite, imate psihoterapeuta koji je homoseksualac na kokainu. Pa što zamislite? Znači, ima jako veliki procenat karcinoma kod tih ljudi koji se time bavi, ali ne mogu da istrpe taj stres, znate. I jako puno ima samoubistava i pokušaja samoubistava. E to je ono kad se ulazi u taj realm, u taj domen, gde vladaju duhovi zla, duhovi podnebesja. To je taj brisani prostor, to je ta ničija duhovna zemlja, gde kad se uđe, mora se biti izuzetno oprezan, odnosno oprez ne vredi ništa ukoliko nemaš blagodat Božiju. A blagodat Božija se stiče rukopoloženjem, svešteničkim i radom na tome, razvijanjem. Samo blagodat rukopoloženja nije dovoljna. To imamo primere uživo, a imamo primere iz Svetog pisma. Znači, imamo sveštenike koji nisu radili na tome, gubili su tu blagodat. I imamo, naravno, isto tako i toga isto bilo, naravno, pogotovo, znači, i monaha, znači, koji nemaju, znači, rukopoloženje, nisu u činu, ali imaju čin od Boga dat. Znači, imaju blagodat molitve, znači, slično borbe, a isto tako, pored toga bilo je, znači u istoriji hrišćanstva, isto tako i civila, znači mirjana ljudi, koji nisu čak ni monasi bili, ali koji isto tako vodili računa ozbiljno o svom duhovnom životu, koji su se vrlo ozbiljno bavili pokajanjem, vrlo su se ozbiljno bavili liturgijom, tako da kažem, vrlo su se ozbiljno bavili molitvom. I oni su dobijali darove. Znači, takvi ljudi, ali na prvom mjestu sveštenici u svakom slučaju, oni jedini mogu da čuju te ispovesti, da čuju te strahote i da pokušaju da pomognu tim ljudima. Jer zašto? Šta znači biti vodič? To je mistagogija. To se mistagogija. Znači, tajnovodstvo. To je jedan vrlo ozbiljni teološki termin. Znači, to su mistagogi. Znači, duhovno rukovođenje. Gogija, znači mistagogija. Tajnovodstvo. Rukovođenje kroz tajnu. Znači, kao i svaki trener, kao i svaki učitelj, kao i svaki vodič. Jedan trener ako ne zna dobro fudbal, ako zadnjih 20 godina nije pikao fudbal po ceo dan, on ne može da nauči jednog mladog dečkića kako se dobro igra fudbal, kako se daju golovi, kako se dribla. Jedan čovjek koji nije, ne znam koliko puta išao do vrha Himalaje i natrag, oni šerpasi takozvani, on te ne može odvesti, a da ne zalutate se, ne stropoštate kroz neku provaliju. Isto tako u duhovnom životu. Ne može biti duhovnik, odnosno duhovni rukovoditelj, odnosno mistagog, koji nije prošao kroz svoju ličnost, cilu i haribdu. Kao što kaže sveti Justin Popović, koji nije prošao kroz svoje filozofske urvine, na svom ličnom primjeru, koji nije sebe izlečio. Šta kaže sveto pismo? Lekaru, izleči se sam, prvo ti. Kako ti, bolesni čoveče, možda lečiš nekoga? Može samo da bude još gore i tebi. Slepa slepca kada vodi oba padaju u jamu. Sveto pismo bruji od tih stvari, ali mi dalje zaslepljeno time se bavimo. Što znači da čovjek koji odlučuje da se bavi tuđom dušom, pre svega mora se izbori sa svojom. Ne treba da postane svetac, ali mora da je zagazio već dobro na to put očišćenja i sticanja darova Duha Svetoga. I tada ne bez opasnosti, ne bez velikog smirenja. Jer imamo prilike čak i u današnjoj crkvi, ljudi koji su hteli da se bave duhovno, recimo neki koji su hteli da se bave lečenjem narkomana, pa su žestoko postradali od demona, pa su postali sablazan i narodu i crkvi i svemu. Znate, to su opasne stvari ako se uplićemo, čak znači vidi se i sa darom rukopoloženja ako ne vodimo računa, a isto tako imamo i monahe i svega imamo, znate, i episkope koji nisu radili na tom daru kirotonije, pa su izgubili. Kao i svaki hrišćanin koji nije podgrevao i čuvao dar krštenja Duha Svetoga koji je primio, on možda postane još 10 puta gori od one koji je nekršten. Znači, tu se vraćamo na to da zaista vodič kroz duhovni život može biti samo onaj koji je dobro upoznao demonsko dejstvo, dobro upoznao sve urvine ljudske duše i koji se onda usuđuje uz veliko smirenje i uz veliki vapaj Bogu da mu pomogne da on sasluša te strahote. Uvek je toga bilo, ali kako vreme ide, eto ja sam u tih zadnjih 2-3 godine imao prilike da se naslušam užasnih strahota i tragedija ljudskih i tako izopačenih umova, da je to strašno. I da ja zaista duboko razumem te ljude iz sveta koji puknu prosto kad slušaju sve to, ne mogu da obrade to, ne mogu da apsolviraju, ne mogu prosto da sažvaću to i to njih izjede iznutra. I znam ja koliko sam ja puta teško stradao zbog toga, ali hvala Bogu, ja se posle toga povučem u svoju keliju, brojanice u ruke i ne 15 minuta, nego 2 sata, 3 sata, 4 sata, pa ustanem noću, pa sat vremena, pa 2 sata, znate? I onda samo dođe nebeska rosa, samo dođe nebeski mir, nebeska radost, nebesko uskićenje, nebeska ljubav, da se i dalje pomaže i ne samo to, nego dođu i informacije, dođu uputstva kako da se dalje rukovodi, kako da se dalje pomogne. Znate, samo iskustvo nije dovoljno, nego mora to Božje otkrovenje kroz iskustvo da ti prosto u određenom trenutku kao sve što Bog radi. Znate, to su ta takozvana Božja otkrovenja. To se nikada ne može naučiti. To Bog u jednom trenutku, čoveku koji se mnogo trudi, koji sebe otvorio Bogu koliko je to moguće, on mu daje u tim nekim delićima svetlosnih sekundi informacije i uputstva kako da ide dalje. I jedino se na taj način može pomoći, a to nije ništa nemoguće. Jer mi ljudi u crkvi, mi smo pozvani na to. Mi nismo pozvani, ne znam, jesmo i pozvani na mnoge druge stvari, da zidemo crkve i parohijske domove i da, ne znam, brinemo o tome da će ikonostas da bude ovakav ili onakav i da će dveri da budu ovake ili onake ili da... Sve su to važne stvari, znate. I da treba da se opoje upokojeni i da se osveti vodica. Ali to su sve manje važne stvari od toga da jedno crkveno lice u stvari bude pre svega da radi na sebi. Da se upozna sa duhovnim svetom, da upozna samog sebe. Jer sveti oci kažu upoznaj sebe, upoznaj si živoga Boga. A ne to tek tako, znate. Vrlo dobro zna se šta znači to upoznaj sebe. Isto kao kad blaženo počinje patrijarh Pavle kaže budite ljudi, znate. Vrlo dobro se zna, nije to tek tako. Kad se kaže budi čovek, zna se šta to znači budi čovek. Tako isto, kad kažu sveti oci upoznaj sebe, to ne ono sad ja znam ja sebe, te ovakata, nego da duboko srž svoga bića, onaj koren da upoznam, da se uhvatimo košta sa svojim slabostima, da postignemo otprilike jednu određenu slobodu od svojih strasti, od svojih slabosti ljudskih i da onda da zaista mogu da pomognem. I nama je to dato, nama monasima, nama episkopima, nama sveštenicima, nama ljudi u mantiji je to dato, jer smo mi zapravo zato i tu došli. Ukoliko se time ne bavimo, mi smo promašili. i onda zaista mogu da nas kritikuju psihijatri, pa kaže meni ta jedna osoba koja je psihijatar, kaže, znaš šta hoće, ali ja imam pune ruke posla sa pobožnim ljudima. Ako da kažem sa ljudima, imamo te takozvane religiozne sumanute ideje. Ja ne znam šta ću s njima. Onda mi šta ćemo nego ih naklikavamo lekovi. Znate, ali svakako kad jednog u jednom trenutku dođe čovjek koji je teško poremećen u crkvu, ne možemo tek tako pomoći. Tako da nije sad to a priori, znači sad kogod dođe u crkvu i ti njemu kažeš dve, tri reči, sad je nas spasen. Daleko od toga. Ali hoću da kažem da mnogo toga može da se pomogne i mnogo toga može se spreči da čovjek se ne bi navukao na lekove. Jer jednom kad se uđe u medikamentozu, vrlo često i vrlo brzo se razvija zavisnost. I onda to je duplo zlo. Em imaš problem sa psihom koju nisi izlečio, em sad imaš i problem sa zavisnošću. Pogotovo benzodiazepini, to su najpoznatiji su bromazepam i bensedin. I mnogi drugi. A i mnogi drugi. Oni izazivaju strašnu zavisnost. Da čovjek maltene teže može se skinuti sa toga nego sa heroinom. I onda tu vidimo u stvari da je mnogo teško. I negde vidimo da vrlo često da Bog prosto i ne dopušta da se nekome pomogne. Jer nekome možda ta patnja i na spasenje. Znate, vidimo negde da je možda nekome šizofrenija možda i blagoslov. Jer ko zna kakav je bio recimo da je zdravi, da tamo nešto luduje, da vozi neke džipove, da menja devojke svaki dan, da vara, da kocka, da ubija. Znate, tako da kao što je i epilepsija zvana svetom bolešću, kao što kad neko na Svetoj gori dobije karcinom, pa sveti oci kažu posjetio ga Bog, tako možemo da kažemo da je možda i šizofrenija i ta najteža stanja, da nije to samo uvek kazna Božije, da to nije uvek samo neka đavoimanost koja vodi u pakao, nego možda je to i blagoslov Božije, da na taj neki način, kao znate i te demencije recimo, kad se dete rodi mongoloid ili ono vidimo, on se će se namučiti ovde 23, 40, 50 godina, a njegova duša se sačuvala. Tako da znate, moramo se truditi maksimalno, ali ukoliko vidimo da se ne može, prepustimo Bogu. Ne patimo, ne ludujmo ukoliko smo srodnici takvih nekih ljudi, brinimo o njima, ali ih prepustimo Bogu. Molimo se za njih, činimo dobra dela, postimo za njih, prilažimo i nadamo se da će Bog imati milost.
Oče, kad pravoslavni hrišćanin i da li postoje takvi slučajevi da se ipak mora obratiti psihijatru i tražiti lijek za lečenje?
Da, u onom slučaju kad mu je slaba vera. Kada je dovoljno jaka vera, ne treba psihijatru, jer Bog je jači od svega. Jer ako to priznamo, onda priznamo da je đavo jači od Boga i da je bolest jača od Boga, psihička bolest. Ima, naravno, slučajeva sa tako nekim organskim šizofrenijama, sa nekim trovanjima, sa nekim poremećajima, kad jednostavno medicina to je prosto kao jedan udarac, jedan poremećaj. Ali uglavnom, vraćamo se na onu stvar, kada je negde u stvari pravoslavni hrišćanin u stvari nema dovoljnu hrabrost, nema dovoljnu veru da koliko god da mu je teško u određenom trenutku, da on nema tu osnovnu veru i da kaže makar mi pukla glava, makar mi eksplodirale oči, makar mi grunula krv na usta, makar mi se spržio mozak od strahota, ja ću izdržati Božje ljubavi radi i neću uzimati hemiju. I posle takve odlučne izjave u svom srcu, Bog pomaže. Međutim, uglavnom smo mi slabi, živimo u takvom svetu gde kažemo, pa dobro, ipak ja ne mogu da izađem na kraj, evo skoro sam imao jedan takav slučaj. A te kaže, oče, eto, razgovarao sam sa tim psihijatrom, znate, on je isto pravoslavni hrišćan, znate, mnogo je dobar čovjek. Mnogo je dobar čovjek, znate, i eto, i tako on mi je savjetovao, znate, ja, pa eto, znate, i to molitveno pravilo što ste mi dali, znate, malo me smori, znate, pa i kad sam na liturgiji, znate, ja samo tako razmišljam ko je ovakav, ko je onakav, znate, i onda to me smara, ja jedno vreme moram da se povučem, jedno vreme neću ići na liturgiju, jedno vreme neću čitati molitve. O čemu se tu radi? Znači, u stvari nemamo dovoljno veru i nismo odlučni, jer Bog traži hrabre. Ako nismo odlučni, ako mislimo, onda ćemo otići kod tog dobrog čoveka, kod tog dobrog psihijatra, koji je mnogo dobar, i on će nama dodati lekove, tako, i mi ćemo tako. Jer toga nema ništa, sestrice. Toga nema ništa. Toga nema ništa. Znači, od lekova, pogotovo kada to čovek još uvek može kontrolišati sobom. Naravno, da, to ponavljam, znači, kad ti neko dođe u crkvu, i kada on, znači, apsolutno tvrdi, recimo da tajne službe vode računa o njemu, da ga prate helikopterima, ali da su isto vreme i, recimo, Sveta Marija Egipćanka moli za njega. Trudi se ona povremeno dolazi njemu noć i objašnjava mu kako se ona bori, ali da je bija, recimo, i da je Cija u nekim trenucima jača, pa se sad tu Cija i Marija Egipćanka bore, za njega, jer je on navodno neka veoma važna ličnost. Znate, takve neke stvari. Ili recimo kad kaže da se njemu Bog javio, ali da se i Bog povukao jer se pojavilo nešto, neka biće sa druge planete, pa da sada, znate, imate raznoraznih priča.
Ili kad su ljudi pred samoubistvom, prosto.
Ili kad su ljudi pred samoubistvom, da. Znate kako, kad je čovjek pred samoubistvom, tu ja mislim da teško možda pomogne psihijatrija. Pred samoubistvom taj čovjek pre svega, ako dođe u crkvu, znači ljudi koji su pred samoubistvom, oni uopšte ne dolaze u crkvu. Ako čovjek koji je pred samoubistvom došao u crkvu, ja mislim u 99% slučajeva on će se spasti, ukoliko mu se na pravi način obrazloži njegov problem. Znači, mi sada ne govorimo ovdje 100%. Znate, mi tu moramo da vidimo u stvari šta to znači biti pravoslavni hrišćanin. No, to mi vidite na papiru milijardu pravoslavnih hrišćana, otko znam koliko ih ima. To ništa ne znači. Pravoslavni hrišćanin je delatni pravoslavni hrišćanin koji se bori i koji je svestan da postoji Bog i da postoje demonske sile. Svi mi drugi koji ima tako kilavu veru, a pogotovo kad zao duh nešto tebi suflira. To su vrlo prisilne, opasne misli. I kada ti poveruješ u to, i kada ti vidiš u stvari da on veruje, da recimo takva i takva stvar, da neko njega prati, da će neko njega da ubije, da ne, oče, ne znate vi, pročito sam ja akatist, ali bez obzira ta i ta mene čeka iza ćoška, tu u stvari pre svega vidiš jednu veliku gordost, vidiš jedan ogroman egoizam. Znači, gord ili lud, to je tanka granica. U stvari, uglavnom su ti ljudi koji imaju visoko mišljenje o sebi. To su ti takozvani egomanijaci. Oni, u stvari, sebe postavljaju centar univerzuma. Njima je Bog samo kao nekakav ukras. Njima je crkva samo kao nekakav folklor. To su ljudi koji su duboko ubeđeni, su jako važne ličnosti radi nečega i onda na takve đavo napada. I oni su ubeđeni da njih prati, da se sve dešava zbog njih, da su neke tajne organizacije koje samo njima vode računa. I ti vidiš u stvari da taj čovjek koji u stvari niti duboko vjeruje da ima Boga, niti duboko vjeruje da nema, znači, trunke smirenja, i tako me ništa ne možeš. Jer on će tebe da ubeđe, on će reći, oče, ma ne, ne razumete vi. Tako ga moraš da postaviš kod lekara, da ne bi sebi prosvirao mozak, da ne bi nekog ubio, da ne bi ne znam šta uradio. Da bi ga prosto anestezirao sa tim lekom. Jer ja kažem, ne može se svima pomoći. Sveti apostol Pavle kaže, tog i to, kaže, predajem na mučenje satani. Da bi se spasao. Život je surov, ne može se svima pomoći. Može se pomoći samo onima koji su duboko svjesni šta je Bog, šta je crkva, šta je univerzum, šta je život. Kad je život već nekoga samleo, tu se teško može pomoći. Ali šta možemo da radimo? Možemo raditi na tome da svoju decu upućujemo u crkvu. Ja garantujem pred Bogom, garantujem pred svim ljudima koji me čuju, samo ako imamo dovoljno hrabrosti i dovoljno vere i dovoljno pokajanja, dovoljno dubokog ubeđenja i uverenja, da ukoliko prizivamo ime Isusovo u Isusovoj molitvi, dovoljno dugo i dovoljno istrajno, da ćemo pobediti sve. Ali to su sati i dani i godine u pitanju. Znači, kroz Isusovu molitvu mi rešavamo sve. I ne samo da rešavamo sve, nego se nama sve blagodati Božije daju. To ne znači da treba da imamo manastire. Samo treba da znači da reorganizujemo malo svoje vreme. Da ne buljimo u internete, da ne buljimo u televizore, da ne traćimo vreme po raznoraznim glupim mestima, da ne traćimo vreme u nekim bezveznim sportskim događajima. To ne znači da ne treba i to da pratimo. Ali i dalje je 24 časa dovoljno da možemo da posvetimo sebi, pogotovo ako imamo nekih problema, manjih ili većih psihičkih. Ja samo govorim ono što sam minimalno doživio u sebi. Koliko god da mi bilo teško, koliko god da napada đavo, u Isusovoj molitvi se rešavaju svi problemi. Nije lako, ali mi govorimo o najvećim darovima Božijim i najvećim darovima u čovečanstvu i najvećim darovima što ljudsko biće može da postigne, a to je onaj unutarnji integritet, to je jedna zrelost ljudska, to je jedna radost, to je jedna potvrda ljudske prirode, jedno ostvarenje svih talenata koje nam je dao Bog. Ukoliko nemamo snage za to, koliko možemo, ali ja kažem, ovdje je isceljenje. I zato kažem, za nas koji smo oštećeni i koji nemamo snage, šta da radimo? Ali naučimo decu. Kada dete u sebi stekne, kad zadobije ukus Isusove molitve u svome srcu, kad zadobije ukus Božije radosti, kada zadobije tu auru, taj štit od ludila ove civilizacije, taj čovjek će biti integralna ličnost. Danas volimo da koristimo tu grec integralno. Integralno ovo, integralno ono, integralna ličnost. Samo se kroz taj način, jer tada postajemo u stvari ohristovljeni, kao što je govorio vladika iz okoline Atine, rekao je da je sveti Justin Popović izmislio jedan teološki termin, a to je ohristovljenost. Znači, ohristovimo decu, ne čekajmo da prođe 10, 15, 20, 30 godina u izmoždavanju kroz ovu civilizaciju, pa da nam onda dođu kao lupine. Šta da radiš s njim onda? Svakako da ga onda moramo poslati kod psihijatra da bi ga anestezirao izdrogirao lekovima i tu se sve završava. Ali ohristovimo decu, ohristovimo svoju decu i ohristovimo sebe kroz jedan ozbiljan duhovni podvig. Garantujem, svi od ovih ljudi koji imaju psihičke probleme, samo da duboko odluče da kažu, ako treba da poludim, ako treba da mi bude još gore, ako treba da umrem, pa bolje da mi se to desi na molitvi nego, ne znam, na nekim lekovima ili u nekom psihijatrijskom sanatorijumu ili u nekoj kockarnici. Pa zar nije tako? Pa mislim, kad tad ćemo morati da umremo, kad tad će morati nešto da nam se desi ovako i onako, pa neka to bude na molitvi. Ali, nažalost, uglavnom ljudi nemaju tu veru i ustuknu. Imao sam prilike čak i od jednog monaha da čujem. Naš oče kaže, dobro, ti se baviš umnom molitvom, znaš, ali ja kad se bavim umnom molitvom, kaže, ja tako odjednom osjetim u sebi neku teskobu, odjednom osjetim u sebi neki takav gnev i onda moram da prekinem. Ja ne mogu da verujem da on nije svestan u stvari, da se on u stvari na taj način samo u stvari suočava sa onim, pa nije to od molitve po Bogu, nego ti se na taj način suočavaš sa onim što je u tebi. Ukoliko u molitvi doživljavaš strahove, ljubomoru, ne znam, tugu, neko kolebanje, ne znam šta, to ti je samo molitva otkrila šta je u tebi. I to je dobro, u stvari da prepoznaš ko si i da bi imao sa čim i na pravi način da se uhvatiš u koštac. I uopšte je to stvar za hrišćanima koji ulaze u crkvu. Znate, to je kao post. Znate, veliki post počinje silno. Za 3 dana ništa se ne jede. Jer kakav je početak, postaviš, tako će ti biti. Dan se po jutru poznaje. Znači, ako mi ne krenemo odlučno u borbu, posle sve traljavije i traljavije. Te priče da kroz molitvu čovjek može sebe da ošteti, to je hula na Boga. I to su koljivari, su se borili protiv toga, to je ogroman jedan pokret bio na Svetoj Gori, gde su neki drugi isto tako mudrijaši smatrali da Isusova molitva nešto opasno, to pripada prošlosti. Kakvi? Uvek je toga bilo u civilizaciji, jer Isi Hazam, Isusova molitva je najveća opasnost za zlu vladavinu satane i demona u svetu. I uvek je toga bilo, naravno, na prvom mjestu u crkvi. Uvek je đavo na crkvu napadao, ali su uvek bili giganti, uvek su bili velikani u crkvi koji su se uvek i u svakoj generaciji imamo tako. Evo, jedan od zadnjih je, recimo, prepodobni, doduše on još nije kanonizovan, ali se recimo Josif Isihasta, Josif Spilet, duhovni otac mnogih svetogorskih igumana i pokojenih i današnjih i duhovnika, on je jedan od tih koji je ponovo i ponovo i ponovo doživljavao taj revival, takozvani, to osveženje, tu ponovo revitalizaciju umne Isusove molitve, koje je apsolutno za svakoga. Svakako da jedan čovjek u svetu neće se baviti svom molitvom 8 sati ili 10 sati kao neki monah koji gori od ljubavi Božje. Ali isto tako, ako hoće da postigne, i ne samo da se on lepo osjeća, pa neko kaže, pa vi samo govorite o nekoj duhovnom hedonizmu. Ne. Isusova molitva sve izvodi napolje. Ti si na poslu uspešniji, ti si uspešniji u braku, u kontaktu sa ljudima. Ako imaš neki talent, on ti se razvija do maksimuma. Te ja jedno vreme u ovim nekim razgovorima i predavanjima sam tako malo zazirao da govorim direktno Isusova molitva. Sad govorim direktno Isusova molitva. Da je ona najsnažnija i da se njom treba ljudi konačno baviti. Pred Bogom stojim čvrsto i govorim da Isusova molitva za svakoga, i kada bi se bavili malo više Isusova molitvom, da bi na ovom svetu bio raj. Ali pošto nije tako, ja se nadam da će barem neko u svoj život uvesti Isusovu molitvu. Hvala Bogu, o Isusovoj molitvi ima jako puno knjiga. I još uvek ima razumnih ljudi koji mogu dati uputstva, znate, i da se bavimo time. Uputstvo je jedno. Nikada ne smemo da očekamo, ne znam, kakve senzacije od umne molitve, da očekamo nekakve svetlosti, da se nama javlja Bog, da se nama javljaju anđeli, znate, to je smešno. To se dešava samo svetim ljudima. Mi nismo dostojni toga. Mi smo dostojni pokajanja. Mi smo dostojni jednog pokajnog, smirenog, vapajnog krika naše duše, bez zamišljanja bilo čega, zamišljanja Isusovih rana, njegovog raspeća, ništa. Samo jedno tiho pokajanje, jedno prizivanje Isusovog imena, jedno očišćenje svoga bića, znači jedno potpuno ispražnjenje. To je takozvani kenozis, to je smirenje, i katarzis. Krajnje očišćenje, krajnje smirenje, znači oslobođenje od svih utisaka. Pa zašto je savremeni čovjek toliko se navukao na meditaciju? Zašto je toliko otišao daleko istočne meditacije? Zato što je to u stvari jeftini surogat molitve. Ti tu malo dobiješ kao neko smirenje, nešto u stvari, a to je u stvari samo falsifikat. Jer prava, tako da kažemo, u stvari ona vrhunska, daj tako da koristimo te savremene terminologije, pravoslavna meditacija jeste isihazam u stvari. Jeste duhovna, umna Isusova molitva. Vrhovna meditacija, vrhovna duhovna praksa, koji god praksi duhovnih i religioznih filozofskih postoji na ovome svetu. Ima tu i tamo, ali ovo je vrh, kruna, svega onoga čime se ljudska duša može baviti, a da postigne taj ljudski integritet. Zato kažem, samo na taj način sebi možemo pomoći i da se ozbiljno pozabavimo time. Ako se svi grupno ozbiljno pozabavimo time, onda će mnogo više biti iskustva u tome. Zašto je to opasno? Zašto danas ljudi neki tako kažu opasno je baviti se molitvom? Pa zato što mi ne znamo u stvari se svojoj molitvi. Kad bi se svi kao zajednica pozabavili svojoj molitvi, da to postoje studije o tome, da se ljudi bave time, teolozi, monasi, sveštenici, mirjani, onda bi mnogo više bilo iskustva, mnogo bi više bilo znalaca i mnogo bi više bilo onih ljudi koji mogu da rukovode novo pridošle. Ovako kad nas ima na dva prsta, onda zaista jeste nezgodno baviti se time, pošto i tu stvarno čovjek može da... E, zato se kao zajednica moramo mnogo više posvetiti svetim ocima. To ima u savremenom bogoslovu, u savremenoj teologiji, to natrag ka svetim ocima. Ali kako? Ne znam u tome da će zavesa biti zatvorene, da će dveri biti otvorene i da će biti ikonostas ili ne. To su smešne stvari. Dobro, i to ćemo, ajde, i to se bi. Ali to je na 10. mestu, na glavnom mestu je ono što su nama sveti oci ostavili, a to je lečenje duše. I kad bi se svi kao zajednica time mnogo više pozabavili, mnogo bi nam bilo bolje.
Oče Arsenije, hvala vam na ovoj emisiji.
Amen, hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu, čiji je urednik monah Arsenije Jovanović, sa kojim smo večeras razgovarali o pravoslavnoj psihoterapiji, o molitvi. Do sljedeće emisije za 7 dana, kada će gost monaha Arsenija biti neko od pravoslavnih hrišćana, ostajte nam s Bogom.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim logosom Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.